Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Danes v OFU pogajanjem o evropskem proračunu, kar ni videti konca. Egiptovska opozicija prebivalce poziva na demonstracije proti predsedniku Mursiju. Internetni velikan Google svari pred nekaterimi predlogi za nov sporazum o komunikacijah. Kongoški general Gabriel Amisi suspendiran zaradi preprodaje orožja. V kulturnih novicah pa med drugim predstava rokovnjači v Kranju. Voditelji evropskih držav naj bi do konca dneva zaključili pogajanja o evropskem proračunu za leta 2014 do 2020. Usklajevanja še niso obrodila sadov in kot lahko sklepamo iz izjav glavnih protagonistov, nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednika Francoisa Hollanda, rešitve ta vikend še ni pričakovati. Tudi nov predlog, ki ga je sinoči predstavil predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy, med predstavniki držav članic ni požel navdušenja. Za nekatere države na čelu z Veliko Britanijo je sporno predvsem večanje proračuna v primerjavi s prejšnjim proračunskim obdobjem, sploh v časih, ko svoje državljane zavzeto prepričujejo v zategovanje pasu. Manjše države, vključno Slovenijo, pa skrbi predvsem količina sredstev v kohezijskih skladih, od katerih imajo največ koristi. Zastopnik interesov Slovencev Janez Janša tako ni bil zadovoljen z nobenim od dosedanjih predlogov proračuna, saj bi po vseh različicah Slovenija v prihajajočem obdobju od evropskega sodelovanja imela manj koristi. Egiptovska opozicija na čelu z Nobelovcem Mohamedom El Baradejem je prebivalce pozvala na množične demonstracije. Povod je odlok, ki ga je sprejel egiptovski predsednik in s katerim si je po mnenju opozicije podelil nezaslišane moči. Vse zakone in odloke, sprejete po prihodu Mursija na oblast, je tako po novem nemogoče preklicati. Prav tako nobeno vladno ali sodno telo ne more razpustiti zgornjega doma parlamenta. Mursi osebno bo v prihodnje imenoval javnega tožilca in hkrati ponovno sodil vsem obtoženim in obsojenim za nasilje nad protestniki med lanskoletno revolucijo. Kot zaščitnik revolucije ima po novem Mursi tudi možnost, da za voljo obrambe revolucije ter ohranjanja narodne enotnosti in varnosti sprejme katerikoli ukrep, ki se mu zdi smiselen. Opozicija Mursiju seveda očita, da ti ukrepi spodkopavajo delitev oblasti in jemljajo moč sodstvu, ljudi pa zopet pozivajo na ulice. Predsednik Demokratične republike Kongo, Joseph Kabila, je po objavi poročila Združenih narodov o preprodaji orožja suspendiral generala Gabriela Amisija. Iz poročila je namreč razvidno, da je Amisi vodil omrežje preprodajalcev orožja, v katerem so sodelovali tudi njegovi sorodniki in tako upornikom omogočil učinkovit boj proti silam, ki jih je vodil sam. Orožje sicer ni bilo namenjeno trenutno najbolj aktivni skupini M23, ki je včeraj zavzela mesto Goma, so pa bili kupci člani verjetno še bolj zloglasne uporniške skupine Mai Mai. Na Hrvaškem ravnateljem kar 14 srednjih šol grozi razrešitev. Inšpekcija ministrstva za izobraževanje je namreč na 23 hrvaških srednjih šolah pri ponovnem preverjanju upisa ugotovila kršitve predpisanih postopkov. Od tega je bil na 14 šolah dobršen del dijakov upisan kar neposredno, ne da bi zadovoljevali pogoje za upis. Prav tako so bili kršeni drugi predpisi, ki se nanašajo na postopke in roke za upis. Ob tem je pristojni minister Željko Jovanovič opozoril, da se nekateri ravnatelji obnašajo kot lastniki svojih srednjih šol, saj zaposlujejo svoje sorodnike, denar pa trošijo za večanje svojih plač. Po razrešitvi ravnateljem grozi še 10-letna prepoved opravljanja tega poklica. Internetni velikan Google svari pred nekaterimi predlogi za nov sporazum o komunikacijah. Na konferenci, ki jo v začetku decembra pripravlja Agencija Združenih narodov za mednarodne komunikacije, naj bi namreč predstavniki vlad sprejeli nov sporazum o komunikacijah in tako nadomestili 14 let starega, ki ni več v koraku s časom. Google ob tem opozarja, da bi nekateri predlogi vlad, ki so prišli v javnost, lahko močno omejili svobodo in dostopnost interneta. Eden od predlogov je, da bi morale strani, kot so Facebook, Skype in YouTube, plačevati nekakšne carine, če bi želele dosegati ljudi preko meja, kar bi še posebej v revnih državah omejilo dostopnost do interneta. Predlog ruske vlade je tudi, da se upravljanje interneta iz ameriških agencij prenese na medvladne organizacije, kar podpirata tudi Indija in Kitajska. Google tako kljub temu, da ni še nobenih osnutkov morebitnega sporazuma, poziva k podpisu peticije v podporo njihovemu pogledu. Združeni narodi na drugi strani mirijo strasti, saj bo nov sporazum sprejet le s soglasjem vseh vlad. Mehiški predsednik Felipe Calderón se je v zadnjem tednu pred iztekom mandata odločil poskusiti sprejeti odločitev, zaradi katere bo zapisano zgodovino. Ime svoje države želi spremeniti iz Združene države Mehike v preprosto Mehika, kot je država že sicer znana po svetu. Poleg tega pa Mehiki tudi ni treba posnemati nobene države, še posebej ne svoje severne sosede. Prebivalci Mehike so se na predlog odzvali z mešanico posmehovanja in praktičnih vprašanj, predvsem oceni spreminjanja uradnih dokumentov ob morebitnem preimenovanju. Kalifornijski prehranski aktivisti se kljub zavrnitvi zakonskega predloga številka 37 ne predajajo. Omenjeni predlog je predvideval obvezno označevanje hrane, s čimer bi kupci vedeli več o sestavinah in izvoru hrane, ki jo kupujejo. Po medijski ofenzivi korporacije Monsanto in ostalih podjetij, ki so se ustrašila, da bi kupci vedeli, je bil predlog na referendum zavrnjen. V zadnjih dneh je v odziv na te dogodke vzniknila pobuda Label It Yourself, v okviru katere aktivisti v trgovinah z nalepkami sami označujejo gensko spremenjene organizme in k temu spodbujajo tudi ostale.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Predstavniki koalicijskih strank in finančni minister Janez Šušteršič so se odločili, da predlog o selektivnem zvišanju stopnje DDV umaknejo iz parlamentarne procedure. Podražitev tiskanih medijev, frizerskih storitev in rezanega cvetja bo tako najverjetneje nadomestil dvig trošarin na naftne derivate, tobak, alkohol, sladke pijače in elektriko. V turistično-informacijskem centru Temnica na Krasu bo ob 17. uri potekala predstavitev projekta 99, v okviru katerega so pregledovali kraške jame in brezna ter skušali ugotoviti stopnjo njihove onesnaženosti. Več nam bo povedal vodja projekta, krasoslovec in jamar Mitja Prelovšek.
Tem prosim poveste, skratka vi ste naredili analizo več sto jam in brezen, gre se za naravne lepote na slovenskem, predvsem na Krasu, no, če prav razumem. Kakšne pa so posledice človekovega posegov v naravno okolje, no? Kakšne onesnaženosti in podobno?
Ja, na Krasu poznamo 916 jam. Seveda nas je zanimalo, kakšno je naravarstveno stanje v teh jamah, koliko so onesnažene. In ker bi bil popis vseh jam seveda velik tehničen, organizacijski in tudi finančni zalogaj, smo se odločili za postavitev enega oziroma omejitev teh jam na vzorec 99, ki smo jih fizično obiskali in pa popisali količino, strukturo odpadkov v njih in prišli do v bistvu enih splošnih zaključkov za celoten Kras. Taki splošni zaključki recimo so, da je 26% vseh jam na Krasu onesnaženih, da se v teh 99 jamah recimo nahaja 378 kubičnih metrov odpadkov, če si to znate predstavljati. Ali pa Kras recimo, če posplošimo te podatke na Kras, se v kraškem podzemlju nahaja kar 3500 kubičnih metrov odpadkov.
Za kakšne oblike odpadkov pa gre?
Glavnina so drobni komunalni odpadki, čeprav v nekaterih jamah prevladujejo tudi industrijski odpadki. Recimo v eni najbolj nasnaženih jam se nahaja 100 kubičnih metrov odpadkov, seveda je to ocenjena količina, ampak 70% oziroma 70 kubičnih metrov so zdravstveni odpadki. To so več ali manj zdravila, ampule, epruvete in glede na to, da so zdravila zraven, je to v bistvu izjemno nevarno za okolje, namreč te razkrojne produkti zdravila, pa že sama zdravila sama vsebujejo ogromno število substanc, ki lahko delujejo negativno tako na zajetja pitne vode, kakor pa na, tudi na samo podzemno živalstvo.
Ja, to ni nič spodbudnega. Nam lahko poveste, zdaj, ko govorite o zdravilih, ampak to mora biti zelo, to ni prišlo na račun posameznikov, ki so spreznevali svoje ladvice doma?
Ne, to so v bistvu pravzaprav odpadki iz dejavnosti. Včasih je bila to praksa, sploh na Krasu, da se nekatere jame izrabljajo za take namene. Žal se je pač to dogajalo, ampak nažalost tudi na našem času nimamo posluha, da bi ti ta tveganja za okolje odpravili. Je pa res, da gre za izjemen tehnični zalogaj, takšno količino odpadkov odstraniti z jame in pa tudi na vse zadnje obdelati v primernih centrih.
Ov sta pripravila Matej in Jaša.